Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Utorak 3. julski dan obilježavaju neke od vijesti. U toku je vanredna sjednica Doma naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, najavljena smjena rukovodstva ovog doma. Okružnom tužilaštvu Banja Luka danas dostavljeni dokazi o uzrocima pada aviona Cessna. U nesreći 20. maja poginulo je 5 članova padobranskog kluba Banja Luka. Državne institucije u većini slučajeva u 2011. godini nisu u dovoljnoj mjeri radile na rezanju troškova. Uprkos ekonomskoj krizi u zemlji generalna je ocjena Ureda za reviziju Bosne i Hercegovine.
To negativno mišljenje revizora dobilo je Ministarstvo vanjskih poslova, Ministarstvo obrane i Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice.
Na osnovu zakona o oduzimanju imovine stečene krivičnim djelom u Republici Srpskoj u prošloj godini privremeno je oduzeta imovina u vrijednosti od oko 25 miliona konvertibilnih maraka.
Najveće istrage koje su povezane sa nelegalno stečenom imovinom su pre svega istraga oko šećerane u Bijeljini i ovdje u Banja Luci akcija Kubikosići gdje se radilo o nelegalnoj kocki.
Srbi sa sjevera Kosova na sat vremena na balvanima spriječili slobodu kretanja. Jadranka Kosor svjedočila na suđenju bivšem hrvatskom premijeru Ivi Sanaderu zbog crnih fondova HDZ-a. Najmanje 25 osoba poginulo, a 40 ranjeno u bombaškom napadu na tržnici u iračkom gradu Divanija. Iran testirao balističku raketu dometa 2000 km. Meksiko na čitavoj teritoriji proglasio uzbunu zbog izbijanja epidemije virusa ptičje gripa. Bili su ovo samo naslovi dana, više u vijestima koje priprema Ešef Hodžić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vanredna sjednica Doma naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine počela je prije 30 minuta. Zakazana je na zahtjev većine delegata iz kluba Hrvata koji očekuju da tim zasjedanjem bude omogućen nastavak rekonstrukcije federalne vlasti. Kako je rekao šef kluba Hrvata u Domu naroda Radoje Vidović, očekuje se smjena rukovodstva Doma naroda. Klubovi naroda će na sjednici dati svoje prijedloge i nadam se da će u skladu s tim biti izabrano novo rukovodstvo, kazao je Vidović, dodajući da 39 delegata u Domu naroda podržava novu parlamentarnu većinu, odnosno da postoji kapaciteti za odlučivanje. 3 negativna mišljenja i 6 mišljenja s rezervom sažetak je izvještaja Ureda za reviziju o poslovanju institucija Bosne i Hercegovine za prošlu godinu koji je tretirao 71 instituciju. Negativna mišljenja dobili su Ministarstva za vanjske poslove, za odbranu i za ljudska prava i izbjeglice. Uočeni su veliki propusti koji se odnose prvenstveno na izdatke za troškove mobilnih telefona, putne troškove, ugovore o djelu, provođenje procedure javnih nabavki i trošenje na reprezentaciju bez potrebne dokumentacije. Na osnovu zakona o oduzimanju imovine stečene krivičnim djelom u Republici Srpskoj u prošloj godini privremeno je oduzeta imovina u vrijednosti od oko 25 miliona maraka, izjavio je direktor entitetske policije Gojko Vasić koji učestvuje na seminaru o temi financijske istrage i oduzimanje imovine stečene izvršenjem krivičnog djela. Vasić je precizirao da su najveće istrage o nelegalno stečenoj imovini u vezi sa šećeranom u Bijeljini i akcijom Kubikus provedenoj u Banjoj Luci u vezi s nelegalnom kockom. Stručna komisija Ministarstva transporta i veza Bosne i Hercegovine za vazduhoplovstvo danas je okružnom tužilaštvu Banja Luka predala materijalne dokaze o uzrocima pada aviona Cessna u kojem je poginulo 5 članova padobranskog kluba Banja Luka. Na preskonferenciji koja je potom održana, glavni istražilac Omer Kulić je rekao da su greška pilota, preopterećenje i neadekvatno gorivo glavni uzroci pada aviona. Budući da nije ispunio obećanje dato studentima da će u junu početi izgradnja 4. paviljona studentskog centra Nikola Tesla u Banja Luci, ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Anton Kasipović, kako je danas rekao novinarima, zatražio od predsjednika entitetske vlade da bude razriješen dužnosti ministra. Mandatar za sastav nove vlade Srbije i lider socijalista Ivica Dačić izjavio je danas da očekuje da iduće sedmice bude održana sjednica Skupštine Srbije na kojoj će biti izabran predsjednik parlamenta, a potom i sjednica na kojoj bi bila izabrana nova vlada. Nakon razgovora sa predsjednikom Ujedinjenih regiona Srbije Mlađanom Dinkićem o formiranju nove vlade, Dačić je rekao da će socijalisti, Srpska napredna stranka i Ujedinjeni regioni Srbije ubrzo finalizirati koalicioni sporazum koji će potpisati sve strane. Donedavna predsjednica HDZ-a Jadranka Kosor kazala je na suđenju u slučaju Fimi Media da bi s današnjom pameću i saznanjima ustrajala da se novac koji joj je nakon preuzimanja čela stranke ostavio bivši rizničar Mladen Barišić vrati donatorima ili uplati u državni budžet. Reč je o 2 miliona kuna i 300 hiljada eura koje je Barišić položio u stranački sef nakon što je Jadranka Kosor na čelu stranke i vlade naslijedila Ivu Sanadera, sada prvooptuženog za izvlačenje novca iz državnih institucija i tvrtki i punjenje HDZ-ovog crnog fonda. U eksploziji kamiona bombe u trgovačkom centru iračkog grada Davinija, 160 km južno od Bagdada, poginulo je 25, a povrijeđeno 70 osoba, saznaje se iz medicinskog i sigurnosnog izvora. Iran je u okviru vježbe Veliki prorok 7, simulirajući napad na stranu bazu u regiji, ispalio seriju balističkih raketa, javila je televizijska mreža Al Alam. Shahab 3, dometa 2000 km, jedna je od balističkih raketa iz iranskog arsenala koja može pogoditi Izrael i američke baze na Bliskom istoku.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti čućete i na kraju emisije, slijede izvještaje i javljanja naših reportera. A prva će se javiti Žana Kovačević uživo iz federalnog parlamenta, gdje je trenutno pauza na vanrednoj sjednici Doma naroda. Nova parlamentarna većina očekuje danas smjenu rukovodstva ovog doma. Žana, na licu mjesta si, da li su se delegati već nešto dogovorili budući da je sjednica kasnije počela danas?
Da, ne. 20 minuta nakon što je sjednica Doma naroda federalnog parlamenta počela, ona je i prekinuta. A prekinuta je na zahtjev kluba Bošnjaka u Domu naroda nakon što je šef kluba Hrvata Radoje Vidović zatražio izmjene dogovorenog dnevnog reda. Naime, Vidović je rekao da je razlog zakazivanja sjednice politička kriza, ali je predložio da se u dnevni red uvrsti smjena aktualnog rukovodstva Doma i predsjedavajuće Karoline Pavlović kao izbor novog predsjedavajućeg, te pozvao predsjednika i potpredsjednika federacije da podnesu ostavke. Protiv ovog oštro su reagovali iz kluba Bošnjaka, ističući da se o tome kolegi Doma jučer nije dogovarao. Šef kluba Bošnjaka Amir Zukić rekao je da je kolegi jučer dogovorio raspravu o aktualnoj krizi vlasti, ali ne i smjene u Domu naroda, i trenutno je pauza u toku na kojem, poslije koje se očekuje izjašnjavanje kluba Bošnjaka o ovom pitanju.
Da li je još nešto predviđeno dnevnim redom Doma naroda?
Pa ova sjednica prvobitno, onako kako jučer kolegi predložio, imala je dvije tačke dnevnog reda, znači raspravu o aktualnoj političkoj krizi u federaciji i jučer dogovorenu tačku dnevnog reda čiji je predlagač bio upravo Amir Zukić, a to je informacija o potpisanom sporazumu između predstavnika vlade federacije BiH i rusko-njemačke firme IFC i IFM, odnosno o velikom ulaganju u energetski sektor, što je ostalo prilično netransparentno. I tražila se rasprava oko toga da li će to ostati tačka dnevnog reda, vjerojatno će se zagati zasnici nakon glasanja i nakon pauze koja je zakazana do 16 sati.
Žana, hvala lijepo na ovom javljanju. Više informacija u našim regionalnim emisijama u 18 i u 22 sata. A Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine i Ustavnom sudu Federacije upućene su dvije apelacije koje se odnose na rekonstrukciju vlasti u Federaciji i pojedinim kantonima. Radi se između ostalog o smjenama rukovodstva Zastupničkog doma Federalnog parlamenta i predsjedavajućeg Skupštine Zeničko-Dobojskog kantona. Dok se čekaju odluke sudova, analitičari ocjenjuju da je na sceni sumrak demokratije i političkog pluralizma, te da odgovornost za ovakvo stanje snosi i visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini. Slušamo Dženanu Karabegović.
Haos koji vlada na političkoj sceni u Federaciji BiH izvjesno je potrajaće do septembra, jer sudije Ustavnog suda ovog BiH entiteta idu na godišnji odmor u julu i augustu. Tako će do 9. mjeseca ostati nejasno da li je bilo nezakonitih smjena u Zeničko-Dobojskom kantonu, Zastupničkom domu Federalnog parlamenta te u vladi Federacije BiH. Kata Senjak, predsjednica Ustavnog suda Federacije BiH.
Mi imamo malo problem i sa brojem sudaca. Prema Ustavu Federacije, Ustavni sud ima 9 sudaca, mi trenutno imamo 6 sudaca. Za donošenje bilo kakve odluke potrebno je 5 sudaca, a već jedan kolega nalazi se na godišnjem odmoru, drugi kolega odlazi na godišnji odmor 9.7. tako da će nam i to biti problem.
Analitičari kažu da ne pamte veću političku nestabilnost od završetka rata nego što je to danas. Vehid Šehić, predsjednik Foruma građana Tuzla, navodi da je na sceni sumrak demokratije i političkog pluralizma. Sve što se dešava na političkoj sceni, prema njegovim riječima, Bosnu i Hercegovinu udaljava ne samo od zemalja u regiji, već i od Europske unije.
Situacijama da imamo građansko društvo, ono bi moglo reagovati, nažalost, i ono je pod velikim utjecajem političkih stranaka vlasti, tako da je ovo jedna situacija koja se ne može porediti ni sa situacijom 2006. 2007. i 2008. godine.
Na naše pitanje koliko međunarodna zajednica u BiH, prvenstveno njen visoki predstavnik koji je glavni tumač Dejtonskog sporazuma, snosi odgovornost za trenutno stanje, s obzirom da ne želi da se miješa u politička previranja, Jusuf Žiga, profesor na Sarajevskom fakultetu političkih nauka, odgovara.
Mi očigledno in vivo neprestano gledamo kako se na najbrutalniji način krše dejtonske odredbe ugovora, a on vrhovni tumač toga i ne poduzima ništa. Onda radije se treba dići ruku od svega, pa ako treba da se zatremo svi ovdje, neka se zatremo, takvi kakvi smo, jer da onda ne zaslužujemo li da postojimo, ili su trebali ozbiljno, odgovorno kazati, gospodo, bit će tako i tako, ne zato što vas mi volimo ili ne volimo, nego zato što je taka elementalna logika stvari.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa. Greška pilota, neadekvatno gorivo i preopterećenje aviona uzroci su pad aviona Cessna u Zalužanima kraj Banja Luke 20. maja. Ovo tvrde u stručnoj komisiji za vazduhoplovstvo Ministarstva transporta i veza Bosne i Hercegovine, koji su u Banja Luci danas održali konferenciju za novinare. Maja Bilajac ima više detalja.
Glavni istražovac stručne komisije za vazduhoplovstvo Ministarstva transporta i veza BiH, Omer Kulić, danas je saopštio uzroke pada aviona Cessna u Zalužanima kod Banja Luke, kada je poginulo 5 članova Banjalučkog padobranskog kluba. Kulić je danas prezentovao celokupan izvještaj komisije. U nizu razloga koji su doveli do užasne tragedije na aerodromu Zalužani, ključni su prema komisiji greška pilota koji je, kada je došlo do djelimičnog prekida rada motora, zaokrenuo i izgubio uzgon umjesto da nastavi putanju. U avionu je također korišteno autogorivo, što je po američkim standardima dozvoljeno, ali pri povišenim temperaturama dolazi do njegovog isparavanja i mjehurići vazduha odlaze u motor, što može izazvati djelimičan prekid rada. Napomenuli su iz komisije. Stručna komisija također je konstatovala da je avion bio preopterećen. Izvještaj koji je danas proslijeđen nadležnom tužilaštvu sadrži i brojne konstatacije o proceduralnim greškama i kršenju zakona. U Zalužanima kod Banja Luke 20. maja srušila se Cessna u kojoj su bili članovi padobranskog kluba Banja Luka, pilot Alen Crnalić, dugogodišnji instruktor padobranstva Nemanja Goranja, sportski padobranac Stefan Karanović, kao i tek punoljetni padobranci kojima je to trebalo da bude prvi skok, Nikola Stević i Srđan Kosić. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
Državne institucije u većini slučajeva nisu u dovoljnoj mjeri radile na rezanju troškova uprkos ekonomskoj krizi u zemlji, generalna je ocjena Ureda za reviziju Bosne i Hercegovine. Na konferenciji za novinare predstavljen je izvještaj za 2011. godinu. Najviše se trošilo na reprezentacije, vozila i telefon. Negativno mišljenje dobila su Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, vanjske poslove i odbrane. Opširnije u izvještaju Mirne Sadiković.
U 2011. godini oko 522 miliona potrošeno je na plaće uposlenika u državnim institucijama i to je 2,5% više u odnosu na 2010. godinu. Za unajmljivanje imovine potrošeno je 30 miliona, a 44 miliona za razne ugovorene usluge. 8 miliona godišnje država izdvaja za unajmljivanje stanova za državne dužnosnike, a 11 miliona za smještaj prilikom putovanja. Tri ministarstva dobila su negativnu ocjenu zbog visokih troškova za reprezentaciju, vozila, telefone, ali i neke transfere koji nisu dokumentacijom opravdani, navodi glavni revizor Milenko Šego.
To negativno mišljenje revizora dobilo je Ministarstvo vanjskih poslova, Ministarstvo odbrane i Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice. Što se tiče Ministarstva vanjskih poslova, ugovori o djelu su zaključeni za obavljanje poslova koji su po opisu isti ili slični poslovima definiranim pravilnikom o sistematizaciji. Pojedini izdaci na temelju putnih troškova, upotrebe službenih vozila i usluga reprezentacije nisu potkrijepljeni odgovarajućom evidencijom i dokumentacijom na temelju koje se može potvrditi namjensko trošenje sredstava.
Za 30 institucija izraženo je pozitivno mišljenje zbog smanjenja svakodnevnih troškova, ali riječ je o manjim institucijama, odnosno agencijama koje raspolažu sa malim budžetima, tako da to ne mijenja ukupnu sliku, objašnjava Šego. Za 6 institucija izraženo je mišljenje s rezervom jer se godinama u ovim institucijama stvari ne pomjeraju s mrtve tačke. Uprkos enormnom trošenju sredstava na što revizori upozoravaju već 11 punih godina, do sada nije pokrenuta odgovornost niti jednog političara.
Svakako da su na potezu sada institucije sustava, prije svega parlamentarna skupština, vijeće ministara, predsjedništvo pa i ostali organi kao što je SIPA tužiteljstvo da se uključe u ovu našu priču, da iščitavajući ova izvješća iznalaze eventualno razloge i načine za pokretanje određenih pitanja odgovornosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
sati 15 minuta, slušate program Radija Slobodna Evropa, podsjećam na vijesti dana. Pauza u toku vanredne sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije, najavljena smjena rukovodstva. Okružnom tužilaštvu Banja Luka danas dostavljeni dokazi o uzrocima pada aviona Cessna. Državne institucije u većini slučajeva u 2011. godini nisu u dovoljnoj mjeri radile na rezanju troškova, uprkos ekonomskoj krizi u zemlji, generalna ocjena Ureda za reviziju. Najmanje 25 osoba poginulo, 40 ranjeno u bombaškom napadu na tržnici u iračkom gradu Divanija. Iran testirao balističku raketu dometa 2000 km. Sutra malo da umjereno oblačno, popodne mogući kraći pljuskovi. Najviša dnevna temperatura od 28 do 35, na jugu zemlje do 38 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
U nastavku emisije najprije o nekim od najznačajnijih vijesti svijeta i regije. Sirijski predsjednik Bašar al-Asad rekao je da žali što su sirijske snage oborile turski avion prošlog mjeseca i da neće dozvoliti da se tenzije između dvije zemlje pretvore u otvoreni sukob. A grupa za ljudska prava Human Rights Watch predočila je dokumenta o široko rasprostranjenoj torturi u Siriji, naročito u vojnim zatvorima. Bilježi Biljana Jovićević.
Organizacija za zaštitu ljudskih prava Human Rights Watch saopštila je danas da Sirija praktikuje široko rasprostranjenu državnu torturu, fokusirajući se u prezentovanoj dokumentaciji na ono što su nazvali arhipelag centara za torturu. Zatvorenici se posebno muče i zlostavljaju u vojnim centrima. Među dokaznim materijalom Human Rights Watcha su i svjedočenje ljudi čija su lica zaštićena od kamera. Kerem je bio zatvoren u državnoj obavještajnoj službi. Nekada smo išli na antivladine proteste plašeći se jedni drugih. Na sve su naš strane nadzirale vladine snage. Ako bi bilo koji vojnik iz bilo koje službe odbio da izvrši zadato naređenje, kazna bi bila smrt. Mustafino svjedočenje iz zatvora još je strašnije. Metalnu šipku sa 4 bodlje gurnuli bi na među noge i tako nam stiskali, lomili i zavijali genitalije. Naprosto smo vrištali do od bola tako glasno da smo im govorili sve što žele da čuju protiv sopstvene volje. Nakon potresnih svjedočenja, istraživač Human Rights Watcha Ole Solvang je zaključio: ono što je apsolutno jasno iz ovog izvještaja je da je tortura široko rasprostranjena i sistematska. Količina informacija koju smo sakupili jasan je indikator državne politike koja je potpuno jasno toleriše torturu nad zatvorenicima i koristi je. Sirijske vlasti vode mrežu centara za torturu, mrežu komora za torturu razbacanih širom zemlje. A široko rasprostranjena i sistematska priroda ove mreže jasno ukazuje da se ovdje radi o zločinu protiv čovječnosti, kaže Solvang i traži hitne sankcije protiv Asadovog režima.
Bivša hrvatska premijerka Jadranka Kosor rekla je na suđenju Ivi Sanaderu na Zagrebačkom županijskom sudu da nije znala za nelegalno financiranje HDZ-a. Kosor je navela da HDZ, s obzirom da je imao redovne izvore financiranja, nije imao potrebe za crnim fondovima. Iz Zagreba se javio Enis Zebić.
Sanaderov odvjetnik Čedo Prodanović pročitao je Barišićev iskaz iz istrage o njegovom kratkom sastanku sa Sanaderom i Kosoricom na dan Sanaderovog odlaska, a Kosoričinog preuzimanja kormila u vladi i HDZ-u. Na tom je sastanku nova šefica HDZ-a saznala da HDZ ima neevidentirane gotovine 2 milijuna kuna i 300 tisuća eura.
Ona je to primila na znanje, nije ništa komentirala. Ivo Sanader me je pitao koliko ima tog novca, a Jadranki Kosor je rekao da se izbori ne mogu dobiti samo financiranjem iz redovitih sredstava, a potom je rukom pokazao ispod stola i rekao da se izbori dobivaju sa 2/3 tog novca ispod stola, a tek je 1/3 na stolu, odnosno samo je 1/3 legalnih sredstava.
Jadranka Kosor kazala je kako dijela razgovora o izbornim crnim fondovima nije bilo.
Financiranje ispod stola ili nad stolom, ja se apsolutno trenutno ne sjećam. Ja mislim da to nije bilo tako, jer bih vjerojatno, sigurno poznavajući sebe, pitala što to znači, znači ti pokreti nad stolom, ispod stola.
Ona je dodala i kako bi sa, citiramo, današnjom pameću i saznanjima, insistirala da se taj novac vrati donatorima ili uplati u državni proračun. Ivu Sanadera, bivšeg HDZ-ovog rizničara Mladena Barišića, bivšeg HDZ-ovog glasnogovornika Ratka Mačeka i njihove suradnike, ali i HDZ kao stranku, tereti se da su za osobnu korist i za crne fondove HDZ-a oštetili državni proračun za 70 milijuna kuna, nešto preko 9 milijuna eura. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Vraćamo se domaćim temama. Na osnovu zakona o oduzimanju imovine stečene krivičnim djelom u Republici Srpskoj prošloj godini privremeno je oduzeta imovina u vrijednosti od oko 25 miliona maraka. Najveće istrage o nelegalno stečenoj imovini urađene su u vezi sa šećeranom u Bijeljini i akcijom Kubikus provedenoj u Banja Luci u vezi sa nelegalnom kockom. U Banja Luci se održava dvodnevni seminar o primjeni zakona o oduzimanju stečene imovine. Više detalja ima Erdoğan Katana.
Zakon o oduzimanju imovine stečene izvršenjem krivičnog djela Republike Srpske stupio je na snagu 2010. godine i još uvijek nema niti jednog slučaja u kojem bi ta imovina bila i pravosnažno oduzeta. Direktor policije Republike Srpske Gojko Vasić rekao je da je na osnovu ovog zakona do sada bilo samo privremenog oduzimanja imovine u vrijednosti od oko 25 milijuna konvertibilnih maraka.
Najveće istrage koje su povezane sa nelegalno stečenom imovinom su pre svega istraga oko šećerane u Bijeljini i ovdje u Banja Luci akcija Kubikus, gdje se radilo o nelegalnoj kocki.
Sudija Vrhovnog suda Republike Srpske Veljko Ikanović istakao je prednosti zakona o oduzimanju imovine stečene krivičnim djelom u odnosu na zakon o krivičnom postupku, kojim se također može oduzeti imovina stečena na nelegalan način.
Novim zakonom o oduzimanju imovine prigovorenim krivičnim djelom omogućeno da se oduzme sva ona imovina koja u konkretnom predmetu nije utvrđena kao porijeklo iz tog krivičnog djela, nego takvim djelima učinilac se prethodno obogatio, a tužilac je dokazao vjerovatnost da njegovi prihodi nisu srazmjerni toj imovini, pa tada se teret dokazivanja prebacuje na optuženoga.
Zadatak ovog dvodnevnog seminara, prema riječima Vasića, je da se razmijene iskustva sa kolegama iz Srbije u vezi sa oduzimanjem imovine stečene izvršenjem krivičnog djela i da se vidi da li je potrebno već sada vršiti određene zakonske promjene zbog lakše primjene u praksi. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Konferencija metrologija, akreditovanje, standardizacija, evropski put Bosne i Hercegovine održana je danas u Sarajevu u organizaciji Zajedničke komisije za ekonomske reforme i razvoj parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u saradnji sa USAID-om i fondacijom Konrad Adenauer. Slušamo Milada Obradovića.
O mjeriteljstvu, akreditiranju, standardizaciji, certifikaciji malo se zna van stručnih krugova. Iako se o problemima BH kompanija, instituta ili laboratorija kada dođe do procesa akreditiranja ili certifikacije dosta govori. Danila Martinović, predsjedavajuća Komisije za ekonomske reforme i razvoj.
To su usvojeni standardi Evropske unije. Naravno, oni pretpostavljaju dostizanje određenog nivoa napretka kada riječ je o tehnici, o tehnologiji, o metodama, same ekonomije. Prema tome, dakle, posebno mogu predstavljati problem za manje razvijene ekonomije. Ali ako želimo ići naprijed, svakako moramo se pripremati adekvatno za usvajanje navedenih standarda.
U Bosni i Hercegovini postoje i rade instituti za mjeriteljstvo i za akreditiranje. Ovih dana u BiH dolazi tim za evropske akreditacije kako bi ocenio rad Instituta za akreditiranje BiH, napominje direktor ovog instituta Žarko Petrović.
To znači ako zadovoljimo kriterije, sva naša tijela koja su akreditirane, laboratorije, inspekcijska tijela, kalibracijske laboratorije, svi rezultati ispitivanja će se priznati svugdje u Europi, a pošto je evropska akreditacija dio svjetskog foruma za laboratorije, priznaje se apsolutno svugdje u svijetu.
U isto vrijeme direktor Instituta za mjeriteljstvo Bosne Hercegovine Zijad Džemić dodaje da je ovaj institut spreman da odgovori na evropske zahtjeve.
Opremili novih 14 laboratorija. U institutu radi 14 ljudi koji imaju certifikate evropskih akreditacionih tijela koji i oni su sposobni da rade bilo gdje u Europi, u bilo kojoj komisiji za ocjenjivanje, bilo koje druge laboratorije evropske, pa i naše. Potpisali smo ugovor sa 83 države svijeta, tako da smo postali dio tog svjetskog jedinstvenog mjeriteljskog sistema.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Arheolozi iz Velike Britanije, Bosne i Hercegovine i Srbije tragaju za praistorijskim ostacima u Rasuskoj pećini kod Teslića. Istraživanju kojem učestvuje 7 arheologa predvodi profesor Univerziteta u Kembridžu Preston Miracle. Pripremio Anes Grbešić.
Arheolozi vjeruju da su u Rastuškoj pećini neandertalci živjeli čak i prije 60.000 godina. Njihove kosti još nisu pronađene, ali jesu sedimentirani ostaci različitih alata koje su upotrebljavali, objašnjava profesor Univerziteta u Kembridžu Preston Miracle.
Ova regija i Bosna naročito to je jako važan za prelaz od neandertalaca u moderni čovjek.
U Rastuškoj pećini ovih dana su pronađeni ostaci nosoroga za koje se pretpostavlja da su stari oko 30.000 godina, dodaje britanski stručnjak.
To je baš neka nova otkrića, ne samo za ovo špilju, nego za BiH, ja mislim.
Početkom 90. godina praistorijske tragove u Rastuškoj pećini istraživali su stručnjaci Zemaljskog muzeja u Sarajevu. U posljednje 3 godine iskopavanja se vrše u okviru saradnje Zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa Republike Srpske i Univerziteta u Kembridžu, kaže profesorica Ljubica Srdić.
Imamo sreću i zadovoljstvo da zahvaljujući njihovim znanjima i iskustvima koji su veći nego naše, istražujemo naše prostore, a ujedno učimo neke stvari.
Istraživačkom timu u Rastuškoj pećini ovog ljeta pridružile su se njihova koleginica Ajla Sejfuli, arheologinja Zavičajnog muzeja Travnik i studentica arheologije iz Brčkog Vanja Žigić.
Ovo iskopavanje je za mene veoma značajno zato što sam u prilici da upoznam novu metodologiju rada koja se u Bosni i Hercegovini baš i ne primjenjuje.
Ovo mi je jedina prilika da baš radim tako stari period, pošto kod nas obično rade antika i srednji vijek.
Za Radio Slobodna Evropa iz Testeća, Arnes Grbešić.
U Mostaru večeras počinju 39. Šantićeve večeri poezije. U programu trodnevne manifestacije, koja je uz Šantića posvećena i pjesniku Osmanu Đikiću, učestvuju pjesnici više generacija. Iz Mostara se javila Adla Dizdar.
Kulturna će manifestacija večeras početi poetsko-scenskim kolažem Sve se rane oko srca spleću, posvećenom 100. godišnjici smrti pjesnika Osmana Đikića. Kolaž je za scenu priredio Salko Šarić, a program se održava u dvorani pozorišta Lutaka. Druga večer bit će posvećena crnogorskom pjesniku mostarskih korina, Željku Bojoviću, a organizatori za treću večer najavljuju, tako reći, najjači program. Elvedin Nezirović, član organizacijskog odbora.
Treća finalna večer, koja je uvijek bila onako pjesnička večer u pravom smislu te riječi, kada nam u goste dolaze pjesnik iz Sarajeva, poznati bosansko-hercegovački pjesnik Marko Vešović, zatim pjesnik iz Novog Pazara, Enes Halilović, tu je već pomenuti Željko Bojović i ostatak tih pjesničkih snaga dolazi odavde iz Mostara.
Ovim su programom, objašnjava Nezirović, obuhvatili više generacija mostarskog pjesništva.
Trudili smo se nekako da napravimo pri odabiru tih imena koja će učestovati, prije svega kvalitetan izbor, ali i izbor koji bi bio onako fudbalskim žargonom rečeno spoj mladosti i iskustva.
Za manifestaciju koja bi duže trajala ili koju bi činilo više programa, organizatorima bi trebalo više od novca s kojim danas raspolažu. Nije lako napraviti financijsku konstrukciju, kaže Nezirović, ali je gradu Mostaru i Muzeju Hercegovine, organizatorima, važnija kvaliteta.
Kada imate jednu ovakvu manifestaciju, novac nije presudan. Potrebno je uložiti dosta truda i napora, ali ja zaista vjerujem da se to isplati. Naravno, ne može nikada u nekakvom obimu kojem bismo to željeli, ali se uvijek može iznaći sredstava da se organizuje, ako ništa, bar neki skromni program.
Zbog financija se već izvjestan broj godina ne dodjeljuje niti pjesnička nagrada nazvana po Aleksi Šantiću, objašnjava Nezirović.
Jedini isključivi razlog upravo to što se ne želi ta nagrada svesti na dodjeljivanje plakete ili obične neke diplome, već ukoliko se ponovo uvede, onda joj ponovo treba dati i tu nekakvu financijsku podršku kako bi ona zaista ponovo bila ono što je bila nekada prije.
Osim u pozorištu Lutaka, program ovogodišnjih Šantićevih večeri poezije odvija se i u Centru za kulturu te Muzičkom centru Pavaroti. Program posvećen Đikiću večeras počinje u 20 sati i 30 minuta. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Adla Dizdar.
Na samom smo kraju emisije, vrijeme za još jedan kratak pregled vijesti Ješefa Hođića.
Na vanrednoj sjednici Doma naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, koja je s pola sata zakašnjenja počela prije nepun sat, odmah je uslijedila pauza. Sjednica je zakazana na zahtjev većine delegata iz kluba Hrvata, koji traže da današnjim zasjedanjem bude omogućen nastavak rekonstrukcije federalne vlasti. Očekuje se da zastupnici nove parlamentarne većine SDP-a, HDZ-a i SBB-a izaberu novo rukovodstvo Doma naroda. Tri negativna mišljenja i šest mišljenja s rezervom, sažetak je izvještaja Ureda za reviziju o poslovanju institucija Bosne i Hercegovine za prošlu godinu. Negativna mišljenja dobili su ministarstva za vanjske poslove, za odbranu i za ljudska prava i izbjeglice. Greška pilota, preopterećenje i neadekvatno gorivo glavni su uzroci pada aviona Cessna u kojem je poginulo pet članova padobranskog kluba Banja Luka, rekao je danas u Banjoj Luci glavni istražilac Omer Kulić. Budući da nije ispunio obećanje dato studentima da će u junu početi izgradnja četvrtog paviljona studentskog doma u Banjoj Luci, ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Anton Kasipović zatražio je od predsjednika entitetske vlade da bude razriješen dužnosti ministra. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti malo odumjereno oblačno i sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura od 28 do 35, na jugu zemlje do 38 stepeni.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Naše naredne emisije su 18 u 22 sata. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović, Ešef Hodžić i Marija Arnautović. Želimo vam u...